Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Առաջիկա կերժանվա ընթացքում կլսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների մասին։ Երևանի թիվ 1 և Գյումրիի թիվ 35 կտրատեղամասերում ԱԺ լրացուցիչ ընտրություններում հաղթել են հանրապետական թեկնածուները։ Մահացել է Երևանի Արյան հիվանդությամբ Մոսկվա տեղափոխված զինծառայող Արթուր Քոչարյանը։ Աշխարհի բնակչության 15, Հայաստանի բնակչության 6% հաշմանդամներ են։ Հայաստանում բնակվող հաշմանդամ մարդիկ ինչպես են տեղաշարժվում մայրաքաղաքում, գտնում աշխատանք և ապրում բոլորիս կողքին։ Ամստերդամում մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթում 3-րդ տեղը զբաղեցրած Campus Band-ն արդեն Հայաստանում է, նրանց պրոդյուսերի հետ զրուցել է իմ գործընկերը։ Այժմ ներկայացնենք լուրերի համարոտ թողարկում, ապա կանցնենք նշված թեմաներին։ Եվ թիվ 35 ընտրատարածքներում անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորների լրացուցիչ ընտրությունների նախնական տվյալներով առավել թվով ձայներ են հավաքել իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները։ Երևանի ավան վարչական շրջանը եւ Նորքի մի հատվածն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում քվեների մեծամասնությունը ստացել է մայրաքաղաքի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին Ռոբերտ Սարգսյանը։ Գյումրիի եւ Հարակից մի շարք գյուղեր ներառող թիվ 35 ընտրատարածքում նախնական տվյալներով հաղթել է իշխող կուսակցության թեկնածու Արման Սահակյանը։ Լրացուցիչ անցկացված ընտրությունների մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 30-ին Բրազավիլում տեղի ունեցած ավիավթարի կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել Կոնգոյի նախագահ Դենիս Սաուսու Նգուեսոյին և զոհված հայոթաչուների հարազատներին։ Սեպտեմբերի 4-ից 6-ը տեղի է ունենալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական պատվիրակության աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Պատվիրակությունը կգլխավորի կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա։ Պուտինը Ստամբուլում կմասնակցի ռազմավարական համագործակցության ռուս-թուրքական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին, որի ընթացքում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ կքննարկի երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող խնդիրներ և մերձավոր արևելքում Անդրկովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և Բալկաններում ստեղծված իրադրությունները։ Սլովենիայի նոր նախագահ է դարձել ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ, նախկին վարչապետ Բորուտ Պախորը։ Երեկ կայացած ընտրությունների երկրորդ փուլում Պախորը ստացել է ձայների 67%, իսկ նրա մրցակից գործող նախագահը ստացել է 2 անգամ պակաս ձայն 32%։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ժամանել է Պրահա։ Այսօր Չեխիայի իշխանությունների հետ բանակցությունների հիմնական թեման, ինչպես սպասվում է, չեխական ատոմակայանի կառուցումն է։ Այս կայանի ծրագրի գլխավոր կապալառու դառնալու համար մրցում են ռուսական և ամերիկյան ընկերությունները։ Կորել է Ռուսաստանի Վլադիվաստոկ քաղաքի քաղաքային դումայի պատգամավոր իշխող Եդինայա Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչ Դմիտրի Սուլեևը, այդ մասին երեկ հաղորդել է պատգամավորի կինը։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը Թվիտեր սոցիալական ցանցում բացել է իր էջը, այդ կերպ ընդլայնելով Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու ինտերնետ տարածքը։ Միաժամանակ, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, պապը դժվար թե անձամբ գրառում ներանի սոցցանցում, քանի որ հազվադեպ է օգտվում համակարգչից։ Այսօր նշվում է առաջին տեքստային կարճահաղորդագրության SMS-ի ուղարկման 20-ամյակը։ 92 թվականին բրիտանացի Նիլ Փեփուորթը այդ կերպ շնորհավորել է Vodafone ընկերության տնօրեն Ռիչարդ Ջարվիսի սուրբ ծննդի անտոները։ Անցած 2 տասնամյակների ընթացքում աշխարհում ուղարկվել է մի քանի տրիլիոն տեքստային կարճահաղորդագրություն։ Երեք Գյումրին եւ հարակից մի քանի գյուղերն ընդգրկող թիվ 35 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն անցել են որոշակի խախտումներով։ Մեր ռադիոկայանի Գյումրիի թղթակիցը ֆիքսել էր ընտրատեղամասերից դուրս կատարվող ընտրական գործընթացի մի շարք խախտումներ։ Գյումրիում ըստ նրա նկատելիորեն ավելացել էին Երևանյան պետ համարանիշներով ջիպ ավտոմեքենաները, տեղամասերի եւ մեքենաների մոտ եղել են մարդկանց կուտակումներ։ Մեր թղթակիցը նկատել է նաեւ մեքենաներ, որոնք մարդկանց կազմակերպված բերել ու տարել են տեղամասեր։ Այս ընտրատարածքում պատգամավորի մանդատի համար մրցել են Հանրապետական Արման Սահակյանն ու Հայազգային կոնգրեսի Մուրադ Գրիգորյանը։ Նույն օրը Երևանի թիվ մեկ ընտրատարածքում ընտրության ժամանակ կրկին տեղի են ունեցել միջադեպեր։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը առավոտի ծականատես է եղել բնակելի շենքերի առջև ընտրողների սպասող գծերից դուրս եկած երթուղայինների, ընտրողների ցուցակներ ձեռքներին մարդկանց, բակերում և ընտրատեղամասերում սերի դիմաց կուտակված թաղային հեղինակությունների։ Երկրու ընտրատեղամասերում էլ հաղթել են հանրապետական կուսակցության թեկնածուները։ Թիվ 1-ի արդյունքների մասին ավելի մանրամասն լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում 3 կայացած պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում առավելության է հասել Իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ռոբերտ Սարգսյանը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախնական արդյունքներով նա ստացել է 18805 ձայն, ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության թեկնածու Ստեփան Սաֆարյանի օգտին քվեարկել է 3680, իսկ ինքն առաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանի օգտին 461 ընտրող։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը ընտրությունները որակում է ազատ արդարու թափանցիկ, իսկ ընդդիմադիր թեկնածուի թիմի համար այս ընտրությունը պետականորեն կազմակերպված խայտառակություն էր, ինչպես բնորոշեց Ստեփան Սաֆարյանը, մեզ տեղեկացնելով, որ դիմելու է նախ սահմանադրական, ապա եվրոպական դատարան։ Թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչ Սեյդա Սաֆարյանը այսօր մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իշխանությունները, վարչական ապարատն ու թաղային հեղինակությունները ընտրողին պարտադրեցին իրենց թեկնածուն։
Ամբողջ Երևան քաղաքի վարչական ապարատները, թաղապետարանները, պետական ձեռնարկություններն ու հիմնարկները աշխատել են Տարոն Մարգարյանը եւ նրա ներձակի օգտին։ Այսինքն անձնակի ընտրություններ իրականում աչքա անհատական Ռոբերտ Սարգսյան հաստատություն, կար Տարոն Մարգարյանի աներձակ, պապան տղային ատանում, տղան անձնակին ատանում վերև, մեր մոտ ցած բարեկամներով ուր էին գնում չգիտես։
Ստեփան Սաֆարյանը ի դեպ այս ընտրություններում ստացավ շուրջ 6000-ով պակաս քվե, քան մայիսի 6-ի ընտրություններում էր ստացել։ Այն ժամանակ նրա օգտին քվեարկածների թիվը անցնում էր 9000-ից։ Թեկնածուի թիմը հայտարարում է, որ այս անգամ առավել ակտիվությամբ աչքի ընկած նրանց բնորոշմամբ թաղային խուժանը ոչ միայն զբաղվել է հանրապետական թեկնածուի օգտին քվեարկություն ապահովելով, այլ նաև Սաֆարյանի օգտին քվեարկությունը կանխելով։
Այդ շենքերի առաջ այդ խուլիգան խավը կարողացել է արհեստական արգելք ստեղծել, որտեղ գիտեք շատ դժվար է, որ մարդը տղա ունենալով իջնի եւ գնա ընտրության ու ընտրի Ստեփան Սաֆարյան։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովը միջդեռ հերքում է ընդդիմադիր թեկնածուի շտաբի մեղադրանքները։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Հայրապետյանը, ով որևէ արտառոց բան չէր տեսնում տեղամասերի եւ շենքերի դիմաց խումբ-խումբ ինչ որ հեղինակությունների կուտակումներում, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե գուցե ընտրողները հիասթափվել են նախընտրական շրջանում Ստեփան Սաֆարյանի զրպարտանքներից։
Հա,
այսինքն ազատ եւ արդար ընտրությունները զրպարտելու համար ժողովը հիասթափել են Ստեփան Սաֆարյանից։
Ազատ եւ արդար ընտրությունը տեղի են ունեցել, բայց հավանաբար ինձ համար շատ զարմանալի է, որ մեզ մոտ այսքան դեմոկրատական դարձրած հետո էլ փորձում ենք ձեզի մեջ մազմալ, հասկանում եք, ամեն ինչի տակ փորձում ենք վադը տեսնել։
Պատմում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Տավուշի մարզի Սևքար գյուղի բնակիչ զինծառայող Արթուր Քոչարյանը այսօր Մոսկվայում մահացել է։ Երիտասարդը տարապում էր արյան բարդ հիվանդությամբ և ծառայում էր հայեկական բանակում։ Ծառայության վերջին ամիսներին սխալ ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ էլ որոշ ժամանակ անց պարզվել էր, որ տղան տարապում է բոլորովին այլ հիվանդությամբ, որը հնարավոր չէր բուժել Հայաստանում։ Պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկում երկար ժամանակ բուժումներ անցնելուց հետո մահացել է ժամկետային զինծառայող Արթուր Քոչարյանը։ Արյան սուր հիվանդությամբ տարապող զինծառայողի մոտ 1 տարի 10 ամիս բանակում ծառայելուց հետո են միայն հայտնաբերել արյան սուր հիվանդությունը։ Քոչարյանի ծնողների խոսքով ախտորոշումը կատարվել է գրեթե 1 ամիս ուշացումով, մինչ այդ բժիշկները կարծում էին, որ երիտասարդի մոտ դեղնախտ է։ Իրական հիվանդությունը պարզելուց հետո բժիշկները հայտնել էին, որ զինծառայողի բուժումը հնարավոր է իրականացնել միայն արտերկրում։ Քոչարյանի հարազատների խոսքով ամենամատչելի տարբերակը Մոսկվայում բուժումն իրականացնելն էր, որի արժեքն էլ $67,000 էր կազմում։ Այդ ժամանակ զինծառայողի ծնողները դիմել էին պաշտպանության նախարարությանը զինվորի բուժման ծախսերը հոգալու խնդրանքով, մինչդեռ սկզբնական շրջանում նրանց ասել էին, որ միայն մասնակի կարող էին օգնել գումարի հարցում։ Դրանից հետո զինծառայողի ծնողները աղմուկ բարձրացրեցին, ինչն էլ ըստ նրանց պաշտպանության նախարարությունից ամբողջ գումարը փոխանցելու խոստման պատճառ դարձավ։ Դրանից հետո զինծառայողը տեղափոխվեց Մոսկվա, որտեղ էլ մինչ օրս բուժում էր ստանում։ Մոսկվայում բժիշկները զինծառայողի հորը տեղեկացրել էին, որ բուժումը արդեն ուշացած էր և անարդյունավետ, այդ իսկ պատճառով էլ զինծառայողը մահացավ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում զինծառայողի հայր Ռոմիկ Խաչատրյանը ասաց, որ եթե ախտորոշումը չկատարվեր գրեթե մեկ ամիս ուշացումով, ապա որդին հիմա ողջ կլիներ։
Ոչ մի քիչ դիմացան, ներքին օրգանները չդիմացան բուժման, հենց արդեն ուշացած էր ամեն ինչ։
Իսկ կոնկրետ ասացին բժիշկները, ինչքան ժամանակ շուտ պետք է բերեիք, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ
լինի։ Երկու շաբաթ։
Զինծառայողի հայրը տեղեկացրեց, որ մինչ այժմ պաշտպանության նախարարությունը չի փոխանցել բուժման ծախսերի համար անհրաժեշտ $67,000, ինչի պատճառով էլ ծախսերը հոգացել է սեփական միջոցներով և հարազատների օգնությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ պաշտպանության նախարարությունը մշտապես հետևել է զինծառայողի բուժմանը և հատուկ պայմանավորվածություն է ունեցել համապատասխան բուժաստատության հետ։
Բուժումը կազմակերպել է տվյալ հիմնարկությունում անկախ նրանից, թե ինչքան գումար է փոխանցվել, որովհետև տվյալ կազմակերպությունը տեղել է պայմանավորվածություն պաշտպանության նախարարության միջև, որ համապատասխան գումարը, որը կպահանջի այդ հիմնարկությունը, այրեն կենտրոնը։ Պաշտպանության նախարարությունը համապատասխան այդ միջպետական պայմանագրի, որը ընթացքում կնքվել է նաև, և այդ կնքման ընթացքում, անկախ կնքման գործընթացից, բուժումը շարունակվել է բնականոն ընթացքով։ Եվ այսօր մենք ունենք գրավոր պատասխան այդ կազմակերպության, որ գումարի և պայմանագրի այդ խնդիրները, այսինքն որոնք իրավաբանական պատճառ են ունեցել, բուժման հետ ոչ մի կապ չունեն։
Արծրուն Հովանեսյանը պարզաբանեց, որ ըստ պայմանավորվածության պաշտպանության նախարարությունը բուժման համար ծախսված գումարը Մոսկվայի Ռոգաչովի անվան արյունաբանության, ուռուցքաբանության և իմունոլոգիայի կենտրոնին կփոխանցի փուլ առ փուլ։ Նա տեղեկացրեց, որ բացի բուժաստատության ծախսերը հոգալուց, նախարարությունը նաև 4 միլիոն դրամ կանխիկ գումար է փոխանցել զինծառայողի ընտանիքին։ Ինչ վերաբերվում է զինծառայողի դին Երևան տեղափոխելուն, ապա Հովանեսյանը ասաց, որ այս ծախսերը նախարարությունը նույնպես պատրաստ է հոգալ։ Քիչ առաջ մահացած զինծառայողի ընտանիքը հաղորդագրություն է տարածել, որում զինծառայողի հարազատները պաշտպանության նախարարությանը մեղադրում են բուժման համար անհրաժեշտ գումարի տրամադրումը ձգձգելու և դրանով նրանց որդու հիվանդությունը ավելի խորացնելու մեջ։ Հիմա մահացած զինծառայողի հայրը զբաղվում է որդուդին հայրենիք տեղափոխելու հարցերով, թռիչքը հավանաբար տեղի կունենա այսօր գիշերը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հայտնում է, որ աշխարհի բնակչության 15% ավելի քան 1 միլիարդ ունի հաշմանդամության որևէ տեսակ։ ՄԱԿ-ը այս մարդկանց անվանում է աշխարհի ամենամեծ փոքրամասնություն։ Այս փոքրամասնության ներկայացուցիչների իրավունքներն աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր կերպ են պաշտպանվում։ Եթե զարգացած երկրներում ամեն ինչ արվում է, որ հաշմանդամներն ապրեն լիարժեք կյանքով, ապա Հայաստանի նման երկրներում խնդիրները բարդ են, լուծումները հորիզոնից այն կողմ։ Դեկտեմբերի 3-ը ՄԱԿ-ը հրճակել է որպես հաշմանդամների միջազգային օր։ Այսօրը նշվում է աշխարհի 4 կողմերում։ Հայաստանում այսօր մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունեցել, այդ թվում նաև ասուլիս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայկական գրասենյակի ներկայացուցիչի մասնակցությամբ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Անին ներառական կրթության հնարավորությունից օգտվելով սովորում է Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Ծնվել է մանկական կաթված ախտորոշմամբ ու հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Ծնողները սայլակից օգտվելուց հրաժարվել են հենց մի անգամից, թեպետ դժվար էր, սակայն մայրիկի ձեռքը բռնած երեխան այսօր տեղաշարժվում է։ Դպրոցում էլ լավ ընկերներ ունի, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ձեռք են մեկնում։ Հենաշարժողական խնդիրները խոչընդոտ չէ, որպեսզի երեխան իրեն զրկի հաշմանդամության խնդիր չունեցող երեխաների հետ հավասար պայմաններում սովորելու հնարավորությունից։
Գնում եմ ձյարչավարան, գնում եմ լողի, գնում եմ ստուդիա, այնտեղ երաժշտություն ենք լսում, նկարում ենք։
Անեի մայրիկը Լիլիա Կարապետյանը իհարկե ուրախ է, որ իր երեխան այսօր իրեն հասարակությունից առանձնացված չի զգում, սակայն չի կարող չնկատել այն բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր մեր քաղաքը, մեր անկատար օրենսդրությունը ստեղծում է հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխաների եւ նրանց ծնողների համար։
Իմ խնդիրը կոնկրետ վերաբերում է երթևեկության խնդիրներին, քանի որ ունենալով հաշմանդամություն ունեցող երեխա ու վարելով ավտոմեքենա, հաճախակի կանգնել եմ, կայանել եմ այն վայրերում, որտեղ արգելված է։ Բնականա դրա համար մի քանի անգամ դուգանվել եմ։
Շատ հաճախ ոստիկանության աշխատակիցները ըմբռնումով են մոտեցել, ընդունում է Լիլիան, սակայն սա չի նշանակում, որ խնդիրը լուծված է։ Լիլիան ժամանակին հարց էր բարձրացրել, որպեսզի հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխայի ծնողը իրավունք ունենա իր մեքենայի վրա փակցնել հատուկ նշան։ Սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարության միջամտությամբ օրենսդրական փոփոխություններ արվեցին, սակայն օրենքը ուժի մեջ մտցնելու գործընթացը դեռ ևս ձգձգվում է։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից
լավ նշանը ես դրեցի, ես որտեղ եմ դա օգտագործելու, եթե քաղաքում չկա ոչ մի տեղ նախատեսված հաշմանդամություն ունեցողների համար կայանատեղեր, ես որտեղ եմ ավտոմեքենա պիտի կայանեմ, ոչ հասարակական վայրերում, ոչ մեծ խանութներ, հիվանդանոցներ, մեծ հաստատությունների առջև ես իրա տեղ չունեմ կանգնելու, քանի որ ես աղջիկաս համար ընտրել եմ ակտիվ կյանքով ապրելու ձևը։ Շատ հաճախակի միասին գնում ենք, օրինակ խանութներ են գնում, գնումներ կատարելու, տարբեր տեղեր ենք վայրեր ենք հաճախում, թատրոններ, կինոթատրոններ, նույնիսկ հիվանդանոցներ։ Ես ստիպած եմ նում ավտոս բավական հեռու կանգնացնել մի երեխայի հետ, ճանապարհ անցնել։
Քաղաքը հարմարեցված չէ,
ոչ, քաղաքը հարմարեցված չի։ Ես կարող եմ ասել նաև շենքերի մասին, ես շատ հաճախակի աղջիկաս տանում եմ կինո Մոսկվա, տանում եմ թատրոններ, պատանի հանդիպումների թատրոն, տիկնիկային թատրոն։ Եթե իմ աղջիկը քայլելու դժվարություն ունի, չի շարժվում տեղաշարժում սայլակով, ապա սայլակ օգտագործող երեխայի ծնողի համար շատ դժվար կլինի երեխային դրել նման վայր։
Մերի Մարտիրոսյանի աղջիկը սայլակով է տեղաշարժվում, պատմում է, որ այսօր լուրջ խնդիր է իր երեխայի հետ փողոց անցնելը, գետնանցումները, կամուրջները, որոնք նախատեսված են փողոցն անցնելու համար, ոչ մի հարմարություն չեն ստեղծել հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդկանց համար։
Քանի անգամ եղել է անձրև դրսում, մենք դուրս են գալիս, ոչ մի մեքենա մեզ չի համաձայնվում տանի, որովհետև սայլակը կեղտոտ է կամ որովհետև սայլակը չի փակվում մեքենայի հետևամասում, ձմեռը մենք ընդհանրապես չենք կարողանում դուրս գալ, որովհետև չի լինում փողոցներով քշել, ոչ մի երեխա արժանի չի, որ ինքը փակվի տանը։ Քաղաքապետին նամակում շեշտել էինք, որ այնտեղը, որտեղ որ մենք ամեն օր անցնում ենք, շատ շքեղ սարքած տարածք է, բայց չկա թեքա հարթակներ, խնդրել էինք, որ աջակցի, գոնե այդ մասը մենք կոնկրետ նսել էինք հասցեն, բայց ոչ մի արձագանք չանցանք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը նույնպես ընդունեց, որ այսօր այս խնդիրը մեր քաղաքում առկա է, նշելով սակայն, որ այսօր արդեն կառավարությունում օրենքի նախագիծ է ներկայացված, որտեղ կոնկրետ ժամկետներում պետք է լուծում տրվի այս խնդիրներին։
Այս աշխատանքները դպրոցները հարմարեցում պետք է իրականացի միջև այս տիպը։ Մշակութային օջակները հարմարեցում միջև, այսինքն հստակ չափորոշիչներ, հստակ ժամկետներով։ Իհարկե այսօր էլ չեմ կարողացել, քայլերը արվում են, տեմպերը մեզ չեն բավարարում։
Հայաստանում այսօր կա 8000 պաշտոնապես գրանցված հաշմանդամություն ունեցող երեխա, վիճակագրության համաձայն ողջ մանկական բնակչության 1%-ը։ Այնուամենայնիվ, ըստ UNICEF-ի տվյալների, չի բացառվում, որ ոչ պաշտոնական թիվը հասնի 12000-ի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմանդամները Հայաստանում հիմնականում չեն կարողանում հասարակական լիարժեք կյանքով ապրել, գտնել աշխատանք, ուսում ստանալ բոլոր մյուսների պես։ Լրագրողների հետ զրույցներում նրանք նշում են, որ իրենք տեղաշարժման խնդիրներ ունեն Հայաստանում և այդ խնդիրները մնում են չլուծված, հասանելի չեն փողոցների մայթերը, չկան թեքահարթակներ հանրային նշանակության շենքերում, անգամ այնպիսի նորակառույց շենքերը լիովին հարմարեցված չեն սայլակով մարդկանց։ Անհարմար է նաև հասարակական տրանսպորտը, սայլակով մարդը չի կարող օգտվել ոչ երթուղայիններից, ոչ մետրոից։ Մեկնախաբդասությամբ այս մարդիկ իրենց անտեսված են համարում, անտեսված ոչ միայն պետության, այլև գործատուի կողմից։ Էլեն Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Հաշմանդամներին աշխատանքով ապահովելու լայվ ծրագրի շրջանակներում արդեն լուծվել է 60 քաղաքացիների զբաղվածության խնդիրը։ Փոխանցած ծրագրի իրականացնող Save the Children կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Իրինա Սաղոյանը։
Ինչպես նաև այդ թվից 17 հոգու համար աշխատատեղի հարմարեցում և աշխատավայրում աջակցություն է տրամադրվել։
ծրագրի շրջանակներում նաև 4 սոցիալական ձեռնարկություններ պիտի ստեղծվեին, 2-ը Երևանում, կարի ֆաբրիկա և ջերմոցային աշխատավայր, 1-ը Սպիտակ, 1-ը Վանաձոր քաղաքներում, քաղաքապետարանների նախաձեռնությամբ։ Սակայն տարբերություն մարզային քաղաքների, Երևանի քաղաքապետարանի հետ բանակցություններն այժմ սառեցված են։ Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներում ձեռնարկությունները կստեղծվեն 2013-ի հունվարից։ Որպեսզի հնարավոր լինի հաշմանդամներին հեշտությամբ աշխատանքով ապահովել, ծրագիրը նախատեսում է չափել նրանց հմտությունները։ Դա կատարվում է մասսարքի միջոցով, արդեն գնահատվել է 85 հաշմանդամների կարողությունները։ Լայվ ծրագրի տնօրեն Ջինա Սարգիզովա։
Հատուկ սարքեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս ստուգել մարդու ձեռքերի հմտությունը և ուղեղ ձեռք ոտք համակերպված աշխատանքը։
Հայաստանում հաշմանդամները աշխատում են դեռևս մի քանի մասնավոր և համեմատաբար մեծ ընկերություններում և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Որպեսզի հաշմանդամները կարողանան աշխատանքի գալ, գործատուները հարմարեցնում են աշխատավայրի պայմանները։ Օրինակ, ազգային ժողովում միայն վերջերս կառուցվեց 1 թեքահարթակ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Սարգսյան.
Կան խնդիրներ նաև այդվում պետական կառավարման մարմինների, նաև պետական հիմնարկների, շենքերի, շինությունների, հաշմանդամների համար մատչելի դասների հետ կապված։ Այդ ուղղությամբ արդեն ունենք մշակված միջոցառումների ծրագիր և կարծում եմ դրանք այլ արդյունքներ կստանան։
Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 180,500 հաշմանդամ կա, որոնցից նախարարի խոսքով աշխատանքով ապահոված է ընդամենը 8%-ը։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյան.
Այլ ձևով ասած, մենք ունենք 92% գործազրկություն, ինչը իհարկե գերազանցում է միջին չափանիշները։ Այն գործատուների փորձը, որոնք հաջողությամբ արդեն իսկ աշխատացնում են հաշմանդամներին, ցույց է տալիս, որ ոչ մի ընկերություն չի փլուզվել, չի սնանկացել, ընդհակառակը շատ լավ ձևով իրանք կատարում են իրենց ծրագրերը, այսինքն այդ կարծրատիպը ջարդում է, ըստ որի հաշմանդամը դա ինչ կարող է բերընդ լինել գործատուի համար և անընդհատ հիվանդանալու էին, անընդհատ ինչ-որ արտոնությունների է ձգտելու։
Նրա խոսքով հաշմանդամների զբաղվածության ապահովմանը կնպաստի նաև այժմ կառավարությունում գտնվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին օրինագիծը, որով նախատեսվում է գործատուների համար քվոտաների համակարգի ներմուծում, այսինքն յուրաքանչյուր գործատու պարտավորվելու է աշխատանքի ընդունել որոշակի քանակությամբ հաշմանդամների։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Ամստերդամում կայացավ մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը, որտեղ Հայաստանի մասնակիցները գրավեցին 3-րդ մրցանակային տեղը։ Երևանից մեկնած փոքրիկ երաժիշտների ելույթի մրցույթի առաջին և երկրորդ տեղերը զբաղեցրած երեխաների և համերգի մասին լսենք Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
Սեպտեմբերի 1-ին Նիդերլանդների մայրաքաղաք Ամստերդամում կայացած մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Կոմպաս բենդը վաստակելով 98 միավոր գրավեց 3-րդ պատվավոր տեղը։ Խումբը ձևավորվել է մոտ 1 տարի առաջ Չեխովի անվան TIFF-55 դպրոցում Thanksgiving-ի գոհաբանության տոնը նշելիս։ Կոմպաս բենդ ռոք խմբի անդամները Աբրահամը, Դավիթը, Արամը և Արշավիրը ելույթ ունեցան 8-րդը հանրահայտ Beatles ռոք խմբի ոճով։ Սրուցեցինք խմբի պրոդյուսեր Զարա Պետրոսյանի հետ, ով հայտնեց, որ Ամստերդամից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ են վերադարձել։ Նա ասաց, որ ժամանակ Ամստերդամում անցավ շատ լարված, բայց հետաքրքիր։
Ուրեմն լարված ենք եւ հետաքրքիր երեխաների համար շատ հետաքրքիր էր, որտեղ ծանոթություն ընկերներ, աղջիկներ, ռեակցիան շատ բարի էր, շատ լավն էր, տղաները երկը բոլորի դուրը շատ էր գալիս, շատ են գալիս, հարցնում, շնորհավորում։ Նախ ուզում եմ նշեմ, որ նման ֆորմատով, հա, մանկական Եվրատեսիլում դեռ ոչ ոք հանդես չի եկել։ Մենք տարբերվեցինք բոլոր պարագաներում, հա։
Եվրատեսիլի 10-րդ հոբելյանական մրցույթում հաղթող ճանաչվեց Ուկրաինայի տասամյա ներկայացուցիչ Անաստասիա Պետրիկը, Նեբո երգով երկրների քվեարկության արդյունքում ընդհանուր առմամբ վաստակելով 138 միավոր։ Այս հաղթանակը Ներուբայսկոյ գյուղում բնակվող տասամյա Անաստասիայի կյանքում առաջինը չէ։ Մինչ այս 2010 թվականի Նորալիք մանկական մրցույթում Անաստասիան արժանացել էր հանդիսատեսի համակրանքի մրցանակին։ Մանկական Եվրատեսիլի պաշտոնական էջում տեղադրված իր հարցազրույցում Անաստասիան նշել է, որ երաժշտական ընտանիք ունի, հայրը դաշնակահար է, մայրը ջութակահար, ավակ քույրն էլ Վիկտորիան երգչուհի, ով ի դեպ 2008 թվականին կայացած Մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթում ևս ներկայացրել էր Ուկրաինան։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած Վրաստանի ֆանքից խումբը ֆանքի լիմոնադ երգով քվեարկության արդյունքում վաստակեց 103 միավոր։ Հիշեցնեմ, որ Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի հաղթող էր ճանաչվել Վրաստանը։ Կոմպաս բենդի պրոդյուսեր Զարա Պետրոսյանի խոսքով առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցրած Ուկրաինայի ներկայացուցիչը իսկապես արժանի էր հաղթանակի, որովհետև առանձնանում էր իր ելույթով եւ յուրահատուկ ձայնային տվյալներով։
Իհարկե մենք գոհ ենք, որովհետև մեր կոնկուրենտները, հա, առաջին ու երկրորդ տեղերը տղամարդու երեխաներ էին։ Առաջի տեղը Նաստինկան, Տիմի Հրաշքա ուղղակի, որը չառանձնացնել հնարավոր չէր։ Տաներ վիճել երգի շուրջը, հա, չքանով այնքան մանկական եւ այլն, բայց որ այդ երեխան ուներ ատարոց ընդունակություն, դրա մեջ ոչ մի կասկած։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանի խմբին, էլ հրաշք երեխաներ էին, երգող, բարող։
Հիշեցնեմ, որ այս տարի Մանկական Եվրատեսիլ 2012-ի նշանաբանն էր Կոտրիր սառույցը։ Ամստերդամի Հենիկեն Մյուզիկ Հոլի բեմը մտահղացման համաձայն ձևավորվել էր սառցե դեկորներով։ Թվով 10-րդ Մանկական Եվրատեսիլին մասնակցեց 12 երկիր՝ Հայաստանը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Վրաստանը, Բելգիան, Շվեդիան, Նիդերլանդները, Իսրայելը, Բելարուսը, Մոլդովան, Ադրբեջանը եւ Ալբանիան։ Համերգի ընթացքում երեխաները համատեղ կատարում ունեցան հատուկ այս տարվա մրցույթի համար գրված We can be heroes, մենք կարող ենք հերոսներ լինել երգով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր պատերազմի ու խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը պարգևատրում է այն լրագրողներին, որոնք հաղթել են ինստիտուտի կազմակերպած լրագրողական ռադիո և տեսանյութերի մրցույթում։ Ազատություն ռադիոկայանի երկու լրագրողները զբաղեցրել են երկրորդ, առաջին և երկրորդ տեղերը։ Այսօր մրցանակի արժանացած իմ գործընկերների հետ զրուցել է Աննան։
Այսօր Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտը մրցանակներ կհանձնի կանանց խնդիրներին նվիրված ռադիո և տեսանյութերի լրագրողական մրցույթում հաղթած լրագրողներին։ Մրցույթին ներկայացվել էին 12 ռադիո և տեսանյութ, որոնք վերաբերում էին կանանց խնդիրներին, այդ թվում ընտանեկան բռնությանը, խտրականությանը և նախածննդյան ընտրության սկզբունքով հղիության արհեստական ընդհատմանը։ Ըստ ինստիտուտի 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ին հրապարակած տվյալների, Հայաստանում կանանց խնդիրներին նվիրված լրագրողական այս մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցրել է Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնող Լիլիթ Հարությունյանը, տարեկան 1400 պտղի կյանք է ընդհատվում սեռի պատճառով տեսանյութի համար։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանն էր Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի թողարկումը։ Լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում։